Азатлык радиосу сели бүгүн 6-август отуна кишкен микрофон алдында Ланда Шкарасова бүгүн биздин топшурда. Русияда Кымбатыштан киртилген азык тилекни яндыра башладылар. Казандар бу хакта эмне ойлой? Сураштыруудан тыңдарбыз. Татарстанда традицион маданиятны өстүрүү үзеги жетекчиси Фензиле Жаухарова Италияда фестивалда татар фольклору менен тааныштырып кайтты. Бу хакта эңгеме тыңдарбыз. Соңгу хабарлардан соң. Соңгу хабарлар менен Айыл Олан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
10 августта Рафис Кашапов ишин караган мәхкәмә алдыннан 9 августта Шәһәр татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрергә теләгән иде. Хакимиятләр пикет өчен ташландык урын тәкъдим иткәнгә оештыручылар аннан баш тарта. Бу урын этләр һәм эч кешеләрнең яраткан аулак урыннары буларак билгеле. Шулай да хакимият ниндидер уй-фикерләр белән нәкъ менә шушы аулак кеше күзеннән читтә булган агачлыкны тәкъдим итте. Теди оештыручылар. Хакимият милли хәрәкәткә каршылык чарасы уздыру өчен нәкъ шушы урынны тәкъдим итүен теорияс урынбасары Гамил Камалетдинов монда кешедә 21 шигарьләр күтәреп чыксак безне күрмәячәкләр. Бу урын пикет үткәрү өчен яраксыз, шуңа күрә без бу урыннан баш тартырга мәҗбүр диде. Аның сүзләренчә, хакимиятләр әгәр бу урыннан баш тартасыз икән, бу көнгә чаралар уздырырга теләк белдерүчеләр җитәрлек, шуларга бирербез дип белдергән. Тию ұйыштырған пикетқа көрші түбәкләрдән дә килергә жиынғаннар. 260 мыңнан артык русияле илдә тыйылган азык-төлекне юк итү карарына каршы икәнлеген белдереп мөрәҗәгать имзалай. Алар азык-төлекне юк итү карарын бетереп, ризыкларны Русиядәге мохтаҗларга өләшергә кирәк дип белдерә. Бу мөрәҗәгать активист Ольга Савельеваның Change.org сайтына куелган. Пенҗешәмбе Россельхознадзорның Русия һәм Беларусь чигендә тоткарланган 73 тонна персик һәм нектаринны юк итәчәге билгеле булды. Русия Думасы депутаты Евгений Федоров җинаятьләр кодексына үзгәрешләр әзерле дип яза Известия. Бу үзгәрешләр Думаның көзге утырышларының берсендә караларга мөмкин. Канун кабул ителсә, юридик затлар һәм кешеләр Русиядә тыелган азык-төлек белән тотылганда җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин. Федоров сүзләренчә, канун булмаганга кайберәүләр Русия хөкүмәтенең тыелган азык-төлекне илгә кертмәү карарын әйләнеп узарга теләй. Русия мәгълүмат чаралары тыелган азык-төлекне ашаган түрәләр җинаять җаваплылыгына тартылачак дип тә яза. Роспотребнадзор кагыйдәләр әзерлей. Тотылганнар 120 мең сумга кадәр штраф түләргә я булмаса 360 сәгать мәҗбүри эшләргә я 3 айга кадәр сак астына алынырга мөмкин дип яза. За известием. ВКонтакте да Татарстан җитәкчесе белән дуслашып булмый, аның битенә язылып кына була. Барлык язулар да урысча гына. Миңнехановның ВКонтактедагы битендә язулар бары тик урысча гына. Республикада ике дәүләт теле булуга карамастан, Татарстан җитәкчесе битендә «Кадерле дуслар» дигән мөрәҗәгатьтән кала, бөтен язулар да, комментар да урыс телендә генә. ВКонтактеда пенҗешәмбе иртән теркәлгән Миңнеханов битенә төш вакытына 5300-дән артык кеше язылган иде инде. Әлегә аның дуслары арасында 5 кенә кеше Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, Русияның элемтә һәм гамәви коммуникациялар министры Николай Никифоров, ВКонтакте менеджеры Константин Сидорков, бу социаль челтәрнең маркетинг директоры Ярослав Андреев һәм шәһәрле башлыгы Наил Мәгдиев тә бар. Миңнеханов бу социаль челтәргә ВКонтакте вәкилләре белән очрашкан вакытта теркәлде дип алдан хәбәр ителде. Миңнеханов Instagram һәм Twitter-да да актив.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Айыл Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россельхознадзор башлыгы Сергей Дангверт Русиядә 6 август атна кичкенне берничә тонна азык-төлекнең яндырылачагын белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бер ел элек Русия керткән чикләүләр нигезендә тыелган чит ил азык-төлеге турында бара. Русия 2014 елның августында Көнбатыш илләреннән сөт ризыклары, ит, балык, яшелчә һәм җиләк җимеш кертүне тыйган иде. Казан урамнарында азатлык үткәргән сораштыруда җавап бирүчеләр арасында азык-төлекнең юк итүне хуплаучылар да, каршылаучылар да булуы ачыкланды. Хәзер әлеге сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мәсәлән, безнең илне Татарстанда кан үзебезнең Россиядә кан итәләр икән, нимә кирәк? Түгелем.
Булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Бездомны кешеләргә бирәләр. Но это
политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Мы считаем, что меры оправданы. Нужно понимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылган ол.
Кімге?
Империалистларға. Мен империализмға қаршы. Ризықты бітіруге қаршы. Исраф, гунах.
Нишатырға керек қазір бұл указ үз күшіне кіргеш?
Ризықларын ошарға керек, халыққа таратырға. Но нәрсе да болса, ризықты жоқ етуге мен қаршы.
Ну я вообще патриот Русь, значит, это свое сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это может быть и будет нам толчком. Наши русские всегда сначала пни, а мы полетим.
Ой, я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, то что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство. Почему бы и нет, у нас много всего своего.
А кибетлардаги ризықны продукцияны нишатырга керек? Юкка шығарға керек ма?
Ну, это все делается легко, делают, распределяют цены, как бы быстро все уйдет.
Шулай дебейт раз, шулай шаря керек дебейт аз. А шубка отырға керек ма дебейт
аз? Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать и сделали, но борьба идет. То, с кем? Санкции.
Қазандар біле қабаршыбыз Райнур Шакир сілешті. Әлігі сұраштырудан видео язманы біздің интернет сәқіфе бізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Италияда ұзған фольклор фестивалінде бұл бірінші тапқыр татар фольклоры білен де таныштырғандар. Әлігі фестиваль хам анда қатнашу тұрындан Наил Оланға Татарстанда традицион мәдениетіне үстіру өзегі жетекшісі Фензиле Жәухәрова сіледі.
Ол мен Италияда жәнағатшілік тарапынан түзілген бік көптен үшіп келе тұрған. Ол енді 19-шы ғасыр, 20-шы ғасыр басында формалашы біткен. Шынды жәнағатшілікнің әрекеті, ол фольклор союзы деген союзлар бар. Союз баранда Италияның фольклор союзы. Һәм ул союз бик күп-бик күп шәһәрләрдә үзенең җирле оешмаларын оештырган. Бик күптәннән бирле. Менә без булган шәһәр Имола дип атала, ул Болония провинциясының Имола шәһәре. Имола шәһәренең үзенең бар фольклор җәмгыяте, һәм шул фольклор җәмгыяте каршында 1924 елдан бирле эшләп килә торган фольклор төркеме бар. Ул профессионаллар төркеме түгел, ә Италияда яшәүче шушы Төньяк Италияда яшәүче итальяннарны үз җирле фольклор материалларын тотып, саклап, костюмнарын саклап, җырларын гармонда уйнау, музыка уенкаларында уйнауларын саклап, алар һәр ел әйләнәсендә үзләренең концертларын бирәләр. Ул менә шундый үзешчәннәр дип әйтик инде татарча, алар инде без любительләр дигән вариантта күбрәк сүз кулланалар, үзешчән дигән сүз, самодеятельность дигән җөмлә сүз түгел, менә шундый иҗтимагый хәрәкәт белән бергә аның шушындый гамәли бер үзәге бар, анда каядыр бер 30-40 кеше шушы хәрәкәттә яши. Һәм 25 ел буе алар дөньяның әллә кайсы почмакларында яшәүче халыкларындагы менә шушы халыкның үз вәкиле булган төркемнәрне шушы фестивальгә чакыралар. Июльнең каядыр соңгы атнасыннан алып бер шәһәрдән икенче шәһәргә ул фольклор хәрәкәте башланып китә август беткәнче. Алар итальяннар өчен менә бу фольклор фестивалінің төп асылы Италияда яшәүче халыкка дөньяның никадәр төрле һәм дөньяның музыкаль яктан да, киім ягыннан да, хореография өлкәсендә, музыка уенкыраллары өлкәсендә дөньяда яшәүче халыкның үз матурлыгы бар һәм үзенә генә хас шушындый тәме бар, исе бар, һәм инде көе бар икәнлекне күрсәтәләр. Шушы фестиваль кысасында әйтик шушы барлыгы Имола шәһәре нәрне шушы фольклор җәмгыятының фольклор коллективының дип әйтик инде үткәреп килә торган шушы фестивальнең быел 25 еллыгы булды. 25 еллык кысасында фольклорга мөнәсәбәте булган шушындый фестивальләр үткәрүгә мөнәсәбәте булган вәкилләрне чакырганнар иде ушу фестивалдын 25 жылдыгына. Биздин менен катнаштылар Мексикадан, Перудан, Кениядан, Франция, Бельгия, Испания, Италиянын үзүнөн фольклор союзунун түп деп айтканда идаресинен түп вакилиятынан вакилдер келгендер иде. Мына ушундай аралашуу мени инде Мескел аркылуу түгөрөк уюм фестивалы болуу себепле һәм инде мына ушу түгөрөк уюм фестивалынын казанышы болгон Шытыр Шатыр, Мирас ансамбльдерин 2 жыл рет, 3 жыл рет биздин үзек аркылуу алардын кете алууларына байлы татар халкынын балаларына түгел үлкендер менен да уюшкан ушундай үзүшчен һәм бик үзенчәлекле түркүмдөрү бар деген жүмлөнү айтуу үчүн мен анда видеолор көрсөтүп, фотолор көрсөтүп, эки тапкыр чыгыш жасап, мен инде өзүмчө көңүлүм менен хәзер уйлайм, мен Италияга, дүйнөгө татар фольклорына бурулуп, татар фольклорунда яшөүчү биздин Россиянын түрлүү түбөктөрүндө яшөүчү фольклор түркүмдөрүнө сукмак жарып кайттым деп эсептейм. Ул сукмак эмне үчүн биздикилерге керек? Чүнки бирден тагын бир кат инануу үчүн сенин кызматың, сенин көрүнүшүң дүйнөгө эч кеткич кызыклы. Сени шуның кадар яратып кабыл итешекләр. Шул ук вакытта сенин шикелеләр дүйнөдө бик көп һәм алар бирсиннән бирсе кызыклы. Сен шушы букет ичендә янып балкып турасың, чөнки сенин үз балкышың бар. Алар шуның кадар матур итеп кабыл итәләр һәр төркемне, ләкин бердән бер төп таләп ул эстетик яктан матур сәхнәгә яраклы итеп чыгыш ясый алу, ягъни үзенең профессиональ мүмкүнчүлүгүн көрсөтө алуу һәм шул ук вакытта жырлыйсың икән бары тик тире тавышка, бийсең икән музыкаль яңгыраш әһәң бары тик тире тавышка, музыка уен коралларында уйнайсың икән бары тик тире тавышка. Шуңа күрә алар сайлау турлары үткәрәләр, һәр коллективны видеосын карыйлар, ләкин бүгенге көндә мин инде түгәрәк уен фестивалендә катнашучы менә дигән мин фестивальның дәрәҗәсен күрдем. Безнекеләр бик кызык булган, гаҗәп үзенчәлекле чыгыш ясыйларга мөмкинлеге булган төркемнәребез, Аллага шөкер, татарларның бар. Менә без дөньяга ипләп кенә тагын менә бу яктан да үзешчән хәвәскәр, ягъни фольклор үз төркеменең, этник төркеменең матурлыгын үзенең фольклор төркемендә үстереп алып бара торган менә дигән коллективларыбызны дөньяга күрсәтүнең зур бер сукмагын инде менә мин яңадан бер кат дип әйтик, мин турыдан туры электрон адреслар һәм телефоннар аркылы сөйләшеп мин үзебезнең коллективларыбызны анда чыгару мөмкинлекләрен ярып кайттым. Анда дигән сүз ул Италияга, Бельгияга, Мексикага, Францияга, Испанияга, менә шушы шушындый фольклор фестивальләренең президентлары килгәннәр иде әлеге симпозиумга. Бунда фән кешеләре түгел, ә фестиваль хуҗалары җыелып тупланып симпозиум иде. Һәрбер хуҗа үзенең ниндидер бер фестивален, һәрбер сөйләүче үз фестивале турында сөйли. Мин монда инде күбрәк түгәрәк уен турында сөйләдем һәм түгәрәк уенда күрсәттем коллективларына. Ул инде шушы Сардария, Ак Кайын, Мишәр төркемнәре чувашларының, Татарстанның берничә төркеме, бу инде өлкәннәр, студентлар төркемнәре турында сүз алып барыла. Алар менә инде ичән сау, иншалла, икенче елга безнең берничә коллективыбыз кайсы Францияга, кайсы Испанияга, кайсы Италияга юл алырлар һәм инде үз иҗатлары белән дөньяны таныштыра башларлар дигән өметтә торабыз. Ул бер яктан безнең коллективларыбызга бер бүләк кебек булса, икенче яктан күзне тагында киңәйтеп ачу, без дөньяга кирәк, без кызыклы, без үзебезнең бездән дә яхшы итеп биюче урал татарларының фольклорын күрсәтә алучы юк дигән җөмләне әйтә алабык булырлар дигән өметтә. Бу инде минем максатым иде. Италияның фестивалының үз максаты әйтәм ич дөньяга, алар 25 ел буе дөньяның әллә кайсы почмакларында булган коллективларына алар бер вакытта да кабатламыйлар, бер коллектив икенче тапкыр килми. Алар һаман яңа коллективлар һәм яңа халыкларны дөньяга чыгаралар һәм үзләренең халкына күрсәтәләр. Концертлар көн сайын һәр коллектив, 4 коллектив килгән иде. Һәр коллектив көн сайын 30 минутлык концерт бирә. Барлыгы 2 сәгать ярымлык концертлар һәм алар менә шушы Болония провинциясының, Болония дөньяк Италияның менә шушы бер урынында дип әйтик инде, ул каядыр 10 шәһәрдә концерт берілді. Мен осы 10 күн бойына мен де концерт біткендерін күтіп тұрмадым. Мен олар кеше шығыс жасадылар. Бүгін соңғы күндер олар енді кетеді Италияның екінші шаһарларына. Түрлі фестивальдерге яңадан әлегі 4 түркім шушық. Ой, ярым шушық фестиваль харакатында. Шу 4 түркім 30 минуттық, һәр бірсінің шығыш 30 минут, 2 сағат ярымдық концерт болады. Ярты сағаты сөйлеуге, іштелігін беруге, халық турында сөйлейлер, һәр номерінің іштелігін атыйлар, нәрсені турында сөз қозғатылар бұл номерде, нәрсе турында сөйлене, нәрсе турында жырлана, ол қайсы түбегіне хас шушы әйтік, менің Перуның, қайсы традициясы негізінде, һәм олар қайсы халықның, қайсы бұрынғы тарихи, тарихтағы қайсы цивилизацияның уәкілдері шулар турда сөйлейлер, тарихы белән бергә сөйлейлер. Аны менә бүтүнесен шушыны бирегә кирәк. Әйтик, мәсәлән, безнең Татарстаннан килә икән, безнең бит җиргә тиеш булабыз. Европада шушыны Болгар дигән дәүләтнең бүгенге варислары үзләре белән шушыны мәдәниятне алып баралар. Менә бу алар шундый, ул башта шушындый текст дигән.
Шатыр-шатырны телгә алдың. Алар шулай ук бу теге узган ел 5-нче ел катнаштылармы алар? Узган ел бугай бит.
Узган ел катнаштылар, алар шушы ук фольклор, Италияның фольклор союзына мөнәсәбәтле катнаштылар, мәкәләр катнаштылар, балалар фестивале кысасында.
Димәк, Италиядә
балалар фестивалендә шартлары башка төрле.
Нинди анда шартлар?
Көндәлек концертлар юк.
Әйе.
Аларда концертлар күп, ләкин көндәлек теге көнгә, мәсәлән, икешәр тапкыр кайбер көннәрне концерт бирергә туры килде, төркемнәргә, килгән төркемнәргә, фестивальгә. Ике көнендә аның катнашты, әлбәттә, Италия фольклор төркеме. Италияның үзенекләрдә катнашты, ул инде теге йомгак, иң зур шәһәрнең инде иң зур мәйданында, анда берничә мең кеше катнашында, тамашачы катнашында бик зур концертлар бирелде. Анда инде Италия фольклор төркеме менә шушы Имола шәһәренең үз фольклор төркемендә чыгыш ясады. Фольклор белән шулар арасында инде чыгыш ясады калганнар.
Шатыр-шатырда, димәк, сайлап алынып, чакырылган булып чыгай.
Сайлап алынып, әлбәттә сайлап алынып. Алар мирас төркеме дә Казанның дәүләт сынагычын төркеме дә бары тик сайлап алынып. Аларның сыйфаты һәм шул вакытта бөтен нәрсәнең бию, җырлау, уйнау бөтенесе бергә баруга бәйле. Бездә бит еш кына хореографик төркемнәр алар плюска, аларның музыкасы плюска, алар диск аркылы ки бара, һәм шушы кигә алар чыгыш ясыйлар, бигрәк тә үзешчәннәрдә.
Ә бу мирас төркеме турында кыска гына сөйләп китәле.
Безнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәребез Дәүләт Исмәгыйлович Умиров тарафыннан без аны бик кыстап Казанга 2006 елда китердек. Ул үзе Әстерхан татары. Аның мирас дигән Казан авылында Идел буе районының Әстерхан өлкәсенең Башмаковка Тат Башмаковка урысча, татарча Казан дигән авылда ул мирас дигән фольклор төркеме белән балалар төркеме белән эшләйде. Без аның белән конференцияда танышып, мин беренче тапкыр татар дөньясында яза ала торган хореограф күреп, мен бик кыстап чакырдык монда, без аны үзебезгә эшкә алдык, һәм ул монда Казанга күчеп килеп, 2006 елдан бирле Идел буе балалар сәнгать мәктәбе каршында мирас дигән төркем җитәкчесе ул. Бүгенге көндә татар халкының этник төркемнәренә хас биюләренә балалар арасында бердәнбер фольклор төркеме шушы Дәүләт Исмәгыйловичтә. Алар биюләр Самара татарларының биюләрен, алар биюләр крәшеннәрнең, мәлки крәшеннәре биюләрен, алар биюләр Саратов өлкәсендә яшәүче татарларның биюләрен, шушылар нигезендә Дәүләт Исмәгыйлович ел саен безнең белән экспедицияларга чыга, чөнки ул безнең хезмәткәр. Хәзер әзерләп яталар Себер татарларының, аларның репертуарында шулай Әстерхан татарлары биюләре бар. Һәрберсенең манерасын, үзенчәлеген, хәрәкәтен, темпын, бию үзенчәлекләрен алар инде шушы үзләренең репертуарларына кертеп, бик үзенчәлекле һәм бик сәләтле профессиональ яктан дип әйтик инде балалар төркеме өчен ул хәзер бу төркем алды үрнәк фольклор үрнәк балалар хореографик ансамбле төркеме дип дигән исем йөртә. Без алар белән эшләдек балалар өчен татар биюләре нигезләре дигән ике видео дәрес. Берсе татмишәрләр биюләре, икенчесе Казан татарлары биюләре, хәзер менә әзерләп бетердек Әстерхан татарлары буенча. Теләге булганнар балалар студияларында менә бу видео дәресе аркылы балалар белән татарча биюне беркадәр кузгатып җибәрә алалар. Һәм ул дисклар бик тиз таралып, бик популярлык алып дигәндәй, без инде бүгенге көндә яңа тиражларын да эшләп өлгердек.
Ә менә бу нидә шушы Италияның тәҗрибәсе, халык иҗатына мөнәсәбәте һәм аны ничектер саклау тәҗрибәсе түгәрәк уенга, Татарстанга ниндер берәр төрле йогынты ясардай үрнәкләр күреп кайттыңмы? Нәрсә белән үзгәртергә була түгәрәк уен фестивален яисә Татарстандагы?
Миңа бик ошады, әлбәттә, мин инде үзем фестиваль башлануга куруге чечүүнүн бүтүн программасын куруге мен бир кадар зор канааттык кечирдим. Биздин түгөрөк үйүн фольклор фестивалы ул кубке ул биздин өз максаттарыбызга мүнөсөбөтү уюштурулган. Уюштуруу жагынан эки бүтүн нерсе бөлүнгөн, һәм шул вакытта бизде де ушундай тиги эсе бу этник тукумдарыбызны көрсөтүү үчүн биз ким дегенде 4 шаарда түгөрөк үйүн фестивалы кысаларында концерттер беребиз. Һәм шушы концерттер кысасында биздин түп максатыбыз үзибиздин татарларыбызга биздин көп төрлү һәм биздин шул кадар үзенчәлекле, ләкин шул вакытта бердән икәнлегебезне күрсәтү. Ул безнең сверх, дип әйтәбез инде, иң зур глобаль бурычларыбыз һәм максатларыбызның берсе. Ләкин менә миңа бик ошады, алар картлар йортларына, социаль дип әйтик инде, фестивальне социаль ориенташтырганнар, картлар йортларына һәр төркем 20-20 минутлык чыгышлар белән картлар йортларына барып кайтылар төрле шәһәрләрдәге, аларны сөендерделәр. Менә ул яктан уйланулары, төрле очрашулар, халыкларны бергә таныштыру кичәләре, алар менә шушында анда бит студентлар аларны үзара таныштыру дөньяның күп төрле булган дөнья, аларның бөтенләй башка максатлары. Һәм шул вакытта мин инде сукланып кайттым, фестиваль бик демократик. Демократик деген вакытта син шул кадәр кичле, син шуның кадәр яхшы бийсин, карар әле син иң яхшы коллективында деген җөмлә бүтәндә әйтелми. Анда үзеккә куела һәр бер елдән килгән коллектив ул самородок. Аның ментальности шушындый, алар шуңа күрә шушындый. Шуның кадәр матур итеп күрсәтәләр һәр төркемне. Ул конкурс бәйге түгел, сыйфат мәсьәләсе аларның үз күзлекләреннән карап, Италия тамашачысы менә бу коллективны ничек кабул итәчәк, алар шул позициядан гына карыйлар. Алар өчен бүтән төркемнәр дә бер тигез. Әйтик, Африканың аутентик үзенең тавышы, авызы белән хайван авызлары кушылып китә торган шушындый ни белән, номеры белән алар Кавказның менә дигән хореографиясын бер тигез итеп куялар. Алар өчен һәр халык бик матур, һәр халык бик, һәр мәдәният үзенчәлекле. Ул шушындый булуы белән, шушындый темпы һәм шушындый темпераменты белән ул дөньяга кызыклы. Иш китеп карыйсың, алар һәр номерны брави, белиссимо дигән, ул бит алар дигән сүз 2500-3000лек тамашачы дигән сүз. Һәр шәһәрдә шулай итеп кабул итәләр һәм оештыручылар нәкъ шулай итеп тәкъдим итәләр.
Ә менә бу шәһәр халкының мөкиббән китүенең асылы нәрсәдә, түбендә нәрсә ята? 2000 кеше җыела һәр шәһәрдә. Бу бит инде бик зур.
Түбендә ятуның асылында мин үзем уйладым, ул алар өчен менә шушы шәһәрләр өчен көтеп алынган бәйрәм. Алар бит зур шәһәрләргә, теге иң зур артистлар килә торган шәһәрләргә аларга артистлар бөтенләй килмей. Бездә әйтәгәндә нинди булса профессионал, хәзер без барыбер мәҗбүр итәбез йөртергә кушабыз. Алар шунда йөрергә, ә бит алар Италияның профессионал җырчысы, ул бездә күләм турда. Татарның профессионал җырчысы, аның татар авыллары, татарның шәһәрләре. Төп туры шулай. Ә монда алар өчен бу иң зур төн шәһәр шушы фестиваль белән яши. Кемдер урындыклар ташый, кемдер сәхнәсен куя, кемдер анда үткән яшьтәге әбиләр, менә ике әби һәр концерт саен һәр шәһәрдә бер абзый, бер әби катнашучыларга су биреп торалар. Номерын итеп башкарып чыгуга икенче киемен алыштырганда алар тиз-тиз аларга су ишертәләр. Алар өчен шуннан хатты зур бәйрәм. Алар менә бу фарзларга фестивальгә килгән кешегә ниндидер бер төрле үзенең күңелен бирә. Андыйлар шул хәтле күп, алар 50-60 кеше һәр шәһәрдә йөгереп йөрүчеләр. Анда бит урындыкны куярга кирәк, сәхнәне көйләргә кирәк, тавышны көйләргә кирәк, чишүнең урыннарын әзерләргә кирәк. Алар бөтенесе ул шундый зур әзерлекне сорый торган фестиваль. Һәр көнне бит синең өр-яңа сәхнәң әзер булырга тиеш.
Димәк, тел төбегездән аңлау
Аларда туристлар күп түгел. Булган туристлар да шушында ук килә. Һәм алар менә, гомумән, Италия бит ул үзенчәлекле халык, миңа әйттеләр, Бельгиядә дә шушындый ук хәл дип.
Димәк, бу фестиваль, бу теге истән хакимиятләр, давай урындыкта шыгыз әле, безгә шундый бәйрәм килә түгел, ә халыкның ел буе көтеп алынган.
Халык үзе. Юк, халык үзе. Һәм анда менә бездәге шикле түрәләргә, мин мәсәлән, бик сокланып кайттым. Түрәләр өчен бәйрәм. Түрәләр анда шушылық һәр шәһәрнең мэры, мәдәният министры, алар аны шушылай дип әйтәләр, шулай дип таныштырдылар. Һәр шәһәрнең мәдәният министры, түрәсе, мэры дип әйтәгәндә, һәм инде спонсор булган Имола дигән шәһәрнең банкы, Имола банк, банкда Имола вәкилләре һәр концерт саен киләләр. Алар беренче номердан алып, соңгы сәгать, беренче яртыда концерт бетә, алар бер кая кузгалмыйча, халык белән бер бөтен булып, сукланып, рәхәтләнеп концерт карыйлар. Бернинди аерым урындык куелмый, бернинди сәләр киленмый, алар өчен бер нәрсә эшләнелми. Алар сәхнәгә менәләр, һәрберсе котлыйлар, бүләкләрен бирәләр, сукланалар, рәхмәтләр әйтәләр, һәрберсе төшәләр дә үзләренең урыннарында. Әлбәттә, ул беренче рәттә үзләренең урыннарына утыралар да, кулларын рәхәтләнеп Жәлләбеше кул чабалар басып, Белиссимо брави, брави дип кычкыралар һәм беренче яртыга кадәр концерт карыйлар. Халыкка кылган зур бер гамәл менә үз халкы өчен алар шуңа сөенәләр. Алар халыкка бүләк итәләр. Алар өчен шушындый концерт белән халыкның күңелен күрәләр.
Концертка килгән коллективларның да күңелен күрәләр һәм үз халкының да күңелен күрәләр. Гадәттә бит инде Русиядә ул теге килгән кешенең күңелен күрү халык бит исәптә түгел.
Ну, алай дип әйтмәсем инде мин, чөнки барлык халык өчен эшләнелә бит инде. Ләкин алар менә шул үзләре күтәргән чыгымнарны ул хөкүмәт тарафыннан күтәрелгән чыгымнар түгел. Мэрия бәсенә әйтәгәндә сәхнәне кире. Калганнары нәрсәдер, нәрсәдер анда теге банк яисә бу банк кире. Иштурна шушы фольклор җәмгыяте теге төп иштуручылар. Ләкин менә күренеп тора алар өчен халыкка менә шушыны бирү, шуңа күрә социаль ориентированный фестивальләр. Анда картлар йорты да бар, анда өлкән яшьтәгеләр дә бар, аларны иң алга утырталар, анда иң беренче чиратта олылар утыралар инде булган урындыкларга. Яшьләр алар бөтен периметрны тутыралар. Кайсы асфальтта утыра, кайсы үзенең урындыгына алып килеп утыра. Аларда бит клуб дигән әйбер юк.
Һәр шәһәрдә дип әйтерлек булган фольклор берлеге оешмаларын, шушында иҗтимагый оешмаларын Татарстанда төзү мөмкинме? Союзларын дип әйтәм инде, фольклор союзларын. Иҗтимагый.
Мин хәзергә әйтә алмас идем. Чөнки бездә әле без фольклорның нәрсә икәнлеген халыкның үзенә аңлатып җиткерә алмыйбыз. Безнең халык, безнең мәдәният хезмәткәрләребез 99% дип әйтә алабыздыр инде хәзер, бәлки 1% дип инде фольклорга борылдылар дип әйтә алабыздыр. Ул үзешчән хәвәскәрләр профессиональ сәнгатькә йөз тотып оештырылган совет заманы идеологиясе кысасында дәвам итә бүгенге көндә безнең коллективларыбызның эшчәнлеге. Мин әйтмим ул начар дип. Ул да бик әйбәт. Ләкин безнең халыктың менә совет чоры идеологиясында КПССның үзенең асылына анда бит интернационаллар тәрбияләү максат итеп куелган иде. Халыкның фольклорына кердеңме, син аның тарихына кересің. Ол фольклор бик үстән генә, бик әз күләмдә генә, бик билгеле бер тирәнлеккә генә төшәргә тиеш иде. Без менә халыкка бүгенге көндә үзебезнең эшебез белән, үзебезнең семинарларыбыз белән, үзебезнең фестивальләребез белән, синең чыгышың, синең халкың, синең менә бу уеның, ул дөньяның шедевры дигәнне без ышандырабыз һәм син шул хатлы дөньяга кызыклы, син матур дигәнне без ышандыру өстендә мәш киләбез. Акылны бурырга кирәк, халыкның акылын бурырга кирәк. Синең менә бу авылыңдагы менә бу уен ул дөнья шедевры, син шуның хәтле матур дигәнме? Ә халык бит кит инде аларның җырлаулары җыр түгел бит. Менә аның тавышын белсәң, малай җаным, ул гел Илһам Шакиров инде. Халык шан җырлый торган җырчы. Ул пошутта түгел бүген көндә, ул безнең акылыбызда хәзергә утыра. Шуңа күрә без һаман фольклор төркемнәрен күбрәк булдыру, алар да кирәк. Алар булмаса, профессиональ сәнгатьнең чишмә башы, фольклор төркемнәре дигән җөмләне без инде әйтергә тырышабыз.
Татарстанда традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.